Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Mojím dnešným hosťom je Anton Heretik mladší, ktorý pôsobí na katedre psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa všeobecnej a klinickej psychológii, zaujíma sa o emocionalitu a jej poruchy. Dnes sa budeme rozprávať o depresiách, o tom, ako na nich vplýva počasie i ako zvládnuť epidémiu a s ňou spojené obmedzenia v jesenom a zimnom období, počas ktorého bude pravdepodobne menej možností na socializáciu na čerstvom vzduchu. Dobrý deň, pán Heretik.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Začnime tak zoširšia, ako sa depresia líši od takého toho obyčajného splínu, ktorý mám, keď som smutná?
Taký bežný smutok väčšinou má takú pomerne ľahko vystopovateľnú príčinu a súvisí väčšinou s nejakým pocitom takej straty, ktorú sme utrpeli. Napríklad sme smutní, lebo čo viem, napríklad sme sa rozišli a stratili sme vzťah, alebo sme smutní, lebo sa nám niečo nepodarilo, sa nám dobre pohovor pracovný a sme z toho smutní tak ďalej. Takže to máva také príčiny a tá epizóda smutku, tak jak príde aj zvykne odísť, zvykneme sa s tým smutkom sami vyrovnať. A depresiu teda bereme skôr ako poruchu, ktorá môže vzniknúť aj nejakou, na začiatku môže byť aj nejaká takáto veľmi nejaká nešťastná, smutná udalosť, ale dosť veľakrát nie je nič takéto možné nejak dobre nájsť v histórii teda človeka, ktorý má depresiu a napriek tomu tá depresia sa objaví a väčšinou je to niečo, čo je také ťažšie ohraničiteľné, nevie sa z toho človek sám dostať a dokonca často, keď teda nevyhľada tú pomoc, tak sa mu to časom aj zhoršuje behom dní, týždňov a niekedy aj mesiacov.
Čo sú také základné a varovné signály, že toto už nie je smutok, ktorý je v poriadku a ktorý patrí bežne k životu?
Tak ja som povedal vyslovene o smutku, že ten býva z nejakého pocitu straty, ale je pravda, že každý z nás niekedy zažije, že má zlú náladu. Proste je takú viac menej bezpričný, zle sa zoudíme, alebo máme tzv. Zlý deň, alebo niekedy je to len z toho, že napríklad ochorieme potom a máme proste predtým takú zlú náladu. Ale teda depresia väčšinou je taká, že tej veľmi skleslej nálady alebo takého pocitu toho, že sa neviem tešiť aj z takých bežných, obyčajných vecí, sa ten človek proste nevie zbaviť a cíti sa tak aj často čoraz horšie a veľakrát tomu aj teraz sám nerozumie, aj keď tie príčiny si veľakrát nájdeme, lebo keď sa pozrieme okolo seba, tak vždy sa dá nájsť veľmi veľa vecí, z ktorých môžeme byť nešťastní. Ale teda ten človek väčšinou aj tak nejako sám cíti, že toto není také niečo bežné a že nevie sa proste z toho nejako zotaviť, vyspať, nevie sa nejako dobre rozveseliť alebo nejako uvoľniť, aké tak iba na chvíľu a znova ho tie pocity také ťažoby tiesne a tých ďalších príznakov obťažujú. A keď to je niečo, čo trvá naozaj nejaké proste bez prestávky dní až týždne, tak je to niečo, čo by sme určite mali rozmýšľať aj o tejto alternatíve, že či naozaj to je nejakým spôsobom niečo, čo mu rozumieme v našom živote, alebo je to niečo, čo nám teraz mysel nedáva, nie je to z nejakej choroby, nič také sa veľmi nedieje v našich životoch, čo sme predtým nezažili a napriek tomu sa cítime takto zle. To by sme mali zvážiť trebárs nejakú konzultáciu s psychologom, psychiatrom alebo možno iba všeobecným lekárom.
Čoraz častejšie sa stretávam s pojmom sezónna depresia. A ako sa takáto, povedzme, jesenná depresia líši od tej bežnej, o ktorej sme sa teraz rozprávali?
Sezónna depresia, alebo existuje vlastne diagnóza sezónnej afektívnej poruchy, alebo nazvime to kľudne sezónna depresia. A teda je to niečo, čo je rozoznávané aj ako medicínsky, ako nejaký zdravotný problém, že nie je to len to, že mám trebárs na jeseň nejakú sezónu, nejaký som viac rozladený alebo unavený a podobne. A teda účasti ľudí, je to stále téma, ktorá je diskutovaná, skúmaná, nevieme o tom zďaleka všetko, ale to ani o depresii, ale je to niečo, čo kedy tie ľudia naozaj cítia a väčšinou sa na to dojde až po pár sezónach, že teda naozaj na tú jeseň sa majú ako o mnoho ťažšie pre nich ten život, cítia sa naozaj o mnoho viac väčšinou ako unavený, utrápený a podobne. A samozrejme veľa z nás, keď prichádza jeseň, sú kratšie dni a tie jesenné mesiace je veľmi také intenzívne a stresujúce, tak to tak berieme, že to je niečo, čo ako patrí k tomu životu a do istej miery možno áno, ale toto je naozaj niečo, čo potom tým ľuďom bráni nejako dobre žiť, dobre sa mať, niekedy aj proste pracovať a vôbec vlastne nejako fungovať dobre v živote.
Súvisí to aj s tým, že na jeseň sa dni skracujú a ľuďom sa tvorí viac melatonínu, ktorý navodzuje spánok, že sme takí oťapenejší?
Je to jedna z testovaných hypotéz a ukazuje sa, že teda nielen tento melatonín, ale celá vlastne nejaká taká chronobiológia, teda ako sme nastavení v čase a v tých denných rytmoch a podobne, že to naozaj ako môže mať ten vplyv na ľudí, preto teda väčšina z nás reaguje na tie skrátené dni skôr takým ako väčším útlmom a musíme sa viac snažiť, aby sme fungovali tak ako bežne a v lete, keď sme v pohode, sú dlhé dni. Takže ten melatonín s tým niečo má, ale je to, ako to už býva aj pri všetkých takýchto veciach, ktoré sa týkajú psychiky a mozgu, tak je to také zložitejšie, ale áno, melatonín vieme, že má nejaký vplyv a že do množstvo denného svetla, že tiež má vplyv, lebo vieme, že u niektorých tých krajín, kde tie výkyvy svetla a tmy sú výraznejšie, teda severské krajiny, že niektoré štúdie ukazujú, že majú viac týchto sezónnych ťažkostí s depresiou a musia tým nejakým spôsobom potom aj to riešiť a vyrovnávať sa s tým, a teda aj vieme o tých niektorých škandinávskych krajinách, že nie vždy optimálne to prebieha, napríklad, že môžu pre vás zvýšenie konzumovať alkohol ľudia a tak, aby sa snažili pocitu tej skľúčenosti zbaviť.
Súvisí sezónna afektívna porucha, teda sezónna depresia, nejako aj s evolúciou? Predsa len zima sa vždy spájala so smrťou, s útlmom a ľudia sa vlastne pol roka zvykli pripravovať len na to, aby ju vlastne prežili.
Je to jedna z takých ako skúmaných a podľa mňa dobrých hypotéz o tom, že to je naozaj niečo, čo väčšina z nás má menej, keď sme teda na severnej pologuli, je tu jeseň a je tu menej svetla a tak ďalej. A že to je proste niečo, čo nás utlmuje skoro všetkých. A je to teda jedna z hypotéz, že naozaj to súvisí proste s takými tým prirodzenými cyklami, že aj nie len ľudia, ale aj iní naši evoluční predchodcovia proste potrebovali šetriť energiou a skôr sa ukladali niektorí do takého hibernačného stavu. A my sme vlastne stále ešte v takom miernom pásme na Slovensku, že kde pomerne tie zimy a leta sa líšia, ale on sa naozaj ukazuje, že tie severské krajiny, ktoré tie zimy majú viac, bývajú často aj tá mentalita ľudí býva taká uzavretejšia a naozaj zažívajú celé obdobia veľmi krátkeho dňa a veľmi dlhej noci. A že tie južnejšie národy naozaj v tomto také tie stredomorské a nižšie, že naozaj majú viac toho slnka, že bývajú aj také, ako je to taký stereotyp, ale že také celé veselšie a viac do chodenia von a pak extrovertnejšie. Že je to trošku stereotyp, ale asi práve podobne to má aj toto opodstatnenie evolučné. Napokon mi ešte napadlo, že teda pokiaľ to, čo vieme o nás ako o predkoch, tak my sme skôr vyšli z Afriky a to slnka bolo skôr viac. Dostali sme sa behom veľmi krátkej doby na živočíšny druh do celého sveta, aj naozaj do veľmi pre ľudí úplne neprístupných častí, fakt ako sú tie severské krajiny, alebo kde skoro stále ľad a podobne. Ale teda jedna vec je, že dokážeme tam prežiť, ale druhá vec, že asi sme na to neboli evolučne úplne vybavení, je to záťaž.
Tento rok je taký dosť tento rok je veľmi špecifický, lebo je poznačený pandémiou nového koronavírusu. A teda vlastne už od augusta čísla nakazených stúpajú, epidemiológovia varujú, že s príchodom jesenia a zimy to bude ešte horšie. A zároveň s príchodom jesennej a zimnej sezóny bude pravdepodobne menej príležitostí na to, aby sme sa relatívne bezpečne socializovali na čerstvom vzduchu. Bude sa toho menej diať vonku. Ako nás to zasiahne?
Je to veľká otázka, tak nemôžem sa oprieť o výskum. Je to pomerne aj pre nás ako na Slovensku, ale aj pre ľudí rôzneho veku nová skúsenosť takouto pandémiou aj s tými všetkými opatreniami, ale ako zatiaľ sa zdá, že sme boli ako krajina veľmi taký disciplinovaný a dokázali sme proste sa správať tak, že sme sa už aj v tom marci nejakým spôsobom uzatvorili, rešpektovali všetky pravidlá. Teraz nás čaká zase taká nová skúsenosť, lebo asi sme viacerí z nás žili v tom, že snad to prejde a nejak do toho leta to vydržíme. To leto malo priniesť iné počasie a prinieslo aj to, že ľudia fungovali na dovolenkách a tak ďalej. Len zároveň tam bolo to, že uvidíme, ako to bude v súvislosti s touto druhou vlnou, jednak aj teda medicínsky, nakoľko nás to zasiahne, ale aj nakoľko proste to budú ľudia dobre zvládať, lebo niektorí ľudia s tou vidinou, že príde leto a už to skončí celé, tak jak sezónna chrípka, alebo že pôjdem na dovolenku, tak to im dávalo takú nádej a teraz to je skôr také, že no a teraz príde nejaká druhá fáza alebo teraz znova sa ten počet ochorení zhorší, prídu obmedzenia a bude to trvať možno 2 mesiace, možno 3, možno 5. Nikto vlastne presne nám nevie povedať. Takže myslím, že to bude väčšia záťaž. Tá prvá vlna bola možno taký väčší šok a úzkosť a toto bude skôr možno naozaj medzi tou otrávenosťou a takou skľúčenosťou pre veľa ľudí, lebo už je to niečo, čo sa vracia a už vieme, že to niečo, čo zmizlo, nejak nás to bude sprevádzať ďalej.
Čo teda s tým, aké zásady psychohygieny dodržiavať s tým, že je globálna pandémia, skracujú sa dní, máme menej možností na bezpečné socializovanie? Na čo si dať pozor?
To pozor by som teraz skôr nechal na teda epidemiológov, ktorí sa zaoberajú šírením.
A myslím teraz v zmysle zachovania si zdravého rozumu.
Našťastie je v schopnostiach väčšiny ľudí kompenzovať aj takéto veľké nepohodlia. To si zase treba povedať. Ale je tiež pravda, že niekedy, ak sa bavíme o takých tých sociálno-psychologických príčinách depresí, tak je to niekedy taký ten dlhodobý stres a výrazná nepohoda. Takže toto je ako nejaký rizikový faktor v tejto situácii. Je to zmena životného štýlu, je to uzavretosti, také neistote, súvisí to aj s zamestnanosťou, nezamestnanosťou pre veľa ľudí, keďže to má zásah aj do ekonomiky. No a je to otázka, ako naozaj musím povedať, že nevieme celkom, pretože táto naša nejaká západná kultúra sa tie posledné 10 ročia nestretla s nejakou úplne podobnou situáciou. Tie všeobecné odporúčania ako o takej psychologickej hygiene sú niečo, čo nesúvisí priamo s pandémiou, ale dobre, keď sme to robili aj predtým. Napríklad začal by som teda úplne veľmi psychologicky, že je dosť dobré napríklad poznať seba v tom zmysle, že koľko ja mám potreby sa s druhými ľuďmi stretávať, lebo naozaj sme niektorí z nás introvertnejší. To je trošku výhoda v tejto situácii a mnohí z nás sa vedia prispôsobiť tej situácii aj na nejaké mesiace, ale fakt sú ľudia, ktorí sú veľmi extrovertní a im to veľmi chýba. Budú musieť hľadať nejaké spôsoby, otázka, čo to naplní, ale budú musieť skúšať a hľadať. Ja už som sa stretol aj s takým riešením, kto povedal, že budem mať teda párty cez všetky tie videokonferenčné rozhovory a tak ďalej, až nejak to takto vyriešime. Ale rozhodne ten fyzický kontakt a kontakt s rôznymi ľuďmi, nielen s našou úzkou rodinou, je niečo, čo potrebujeme a treba to rešpektovať a hovorím hlavne o ľudí, ktorí majú veľmi výrazný temperament, napríklad ten extrovertný, je to niečo, čo ich môže naozaj dosť výrazne obťažovať a nemali by sme ich za to odsudzovať, za to, že niekomu sa znáša tá samota, uzavrie to zľahšie, alebo dokonca pre niekoho, niekto povie, že v tomto prekomunikovanom svete, v akom žije, tak konečne má možnosť trochu sa vypnúť. Druhá vec, čo sa ukazuje, že súvisí veľmi, sú naozaj také bežné proste športové aktivity, tie môžeme robiť. Zase nie je to nič ako nové, ale naozaj existujú aj výskumy, ktoré poukazujú na to, že ten pohyb, a nemusí to byť žiadny extrémny pohyb, nemusíme sa nejako ničiť a podobne, ale že ten pohyb od prechádzky cez možno nejaké ľahký beh, alebo iné pohybové aktivity je niečo, čo nám rozhodne prospieva aj psychicky. Je to niečo, do čo ak sme robili, tak to určite robíme aj naďalej, lebo sa to predsa len dá. A ak sme to nerobili, tak možno teraz je ten čas, kedy to prehodnotiť. A to je možno taká jedna z takých pascí tohto obdobia, že nejako, keď som bol aj trvať lenivší, tak nenechá to na tom, že teraz môžem byť ešte viac v home office, sa menej môžem hýbať a že to nechám tak, lebo ako telo si aj na toto zvykne a skôr potrebujeme ho donútiť tomu pohybu. Takže kto to robí, tak aj ďalej. A kto z nás málo, tak by sme to mohli zobrať ako takú možnosť, že áno, toto je niečo, čo naozaj mi robí aj dobre, aj psychicky.
My vlastne celý čas pri tej sezónnosti hovoríme o sezóne jesen-zima. Spôsobuje túto sezónnu afektívnu poruchu aj napríklad príliš veľa slnečného žiarenia, vysoká vlhkosť alebo vysoké teploty u niektorých ľudí?
Ako rozhodne máme viac nejakých dôkazov o tom, že keď takto súvisí s tým krátkym dňom, so zimou a podobne ako s teplom, vlhkom. Ale to nehovorí zase napríklad o tom, že toto je niečo, čo nás nemôže výrazne stresovať, napríklad vysoké horúčavy. Podobne napríklad známe, že také vysoké teploty, ale teda nie také, že by sa nevládali hýbať, zvýšujú napríklad agresivitu ľudí. Že je to taká banalita, ale to, čo poznáme, ideme v nejakom autobuse, je tam veľmi horúco a naozaj proste je to cez naše hranice toho nášho organizmu a sme proste hrozne podráždení. Vieme to zvládnuť, ale keď to trvá dlho, tak zase musíme nájsť nejaký spôsob.
Ako ľudia na Slovensku berú depresiu? Berie sa toto ochorenie vážne alebo stále sa často odbíja takým tým, vedie to len zlá nálada, chod si zabehať alebo podobnými frázami?
Myslím si, že existuje taká veľká pluralita týchto názorov, väčšia ako pred, teraz naozaj poviem náhodné číslo, 20-30 rokmi. Predsa len došlo aspoň trošku k tej tzv. Destigmatizácii duševných poruch. To znamená, že depresia, ak nejaká taká vážnejšia duševná porucha a častá, tak depresia je taká vec, o ktorú ľudia sú schopní povedať, že ju majú a že sa na ňu liečia druhým ľuďom. Tie iné psychické poruchy často bývajú také s väčšou zábranou, o nich hovoríme. Prípadne povedia tí ľudia, že majú depresiu, lebo je im to ťažké vysvetľovať niekomu inému, že to je nejak inak a toto ľudia chápu. My sme kedysi s kolegami aj sa snažili robiť takú analýzu toho, ako ľudia diskutovali v takom diskusnom fóre o tom, keď bola nejaká informácia odborná, že čo to je vlastne depresia a čo s tým treba robiť a podobne. A naozaj ľudia mali veľmi široké spektrum názorov presne o tých, čo ste povedali, že veď to by mohol každý povedať, až po to, že ľudia tomu nachádzali také rôzne, čo viem, že duchovné príčiny, že sme rozmaznaní. Ale teda no, ľudia prijímajú treba aj to takéto medicínske hľadisko, že je to nejaký druh poruchy, alebo takéto veľmi biologické, že to je ten znížený serotonín, alebo to je niečo z nejaká porucha súvisiaca s mozgom a podobne. To, je to veľmi široké, ale ja si myslím, že je veľmi ťažké aj u človeka, ktorý teda u toho samotného okolia to nejako zobrať naplno, že je to nejaká porucha, nad ktorou napríklad nemusí mať úplnú kontrolu, pretože my sme zvyknutí na to, že nad svojou psychikou aspoň máme aspoň ilúziu kontroly. Väčšinou to funguje nejako dobre, tak jak vieme chodiť, tak vieme trochu ovplyvňovať svoje myslenie a tak ďalej. A depresia je porucha tohto celého, kedy sa z toho často nevieme sami zotaviť s tým spôsobom, aký sme boli zvyknutí predtým sa dostávať z nejakých zlých vecí. A je to veľmi ťažké pre toho človeka, ktorý má depresie, pre okolie to nejak tak fakt prijať, že predsa len sa nemôžeš schopiť nejako, že veď choď si zabehať do parku, veď ja keď som mal tiež takú zlú náladu na jeseň, tak mi to pomáhalo, ale ten človek doslova nevládze ako chodiť a nie, že nejak behať, takže to je niečo, čo mu nepomôže, keď to myslí na veľmi dobre často. Ale je to veľmi ťažké aj pre okolie, lebo keď vidia takú tú bezmocnosť a trápenie toho človeka, niekedy s depresiou, im prípada neuveriteľné, že veď to je v úvodzovkách len psychické, veď keď je to len psychické, tak môžeš s tým niečo urobiť, tak jak s inými len psychickým vecem, nemyslí na to napríklad.
Ako teda môžeme pomôcť alebo komunikovať s rodinným príslušníkom alebo priateľom, ktorý sa takto trápi?
Asi by som to rozdielal, záleží na to, že či je to niečo, čo asi sa u neho objavuje nejak prvýkrát, alebo my sme si to všimli ako niečo nové, aj on, ona o tom hovorí, lebo u časti ľudí, ktorí majú depresiu, sa zvykne tá porucha vrácať v nejakých cykloch, takže je to predsa len iné, keď je to druhý, tretí krát ako ten prvý. A teda, keď je to niečo, čo je taký prvýkrát, tak možno by to stálo naozaj za to, že hovoriť s tým človekom, že či je to niečo, čomu on nejako rozumie a ako tomu rozumie, čo sa s ním deje, prípadne ho naozaj povedať, že vidím, že sa naozaj veľmi trápi a možno v tomto ohľade, ak si myslíme, že to je niečo, kde by mal teda vyhľadať pomoc, tak tam bude treba preto okolo nejakým spôsobom byť trpezlivý, lebo to nie je niečo, čo toto rozhodnutie urobíme ľahko. Aj kvôli tomu, že to je psychická porucha a vôbec sa veľa ľudí k lekárovi nechodí rado, takže radšej čaká, kým to neprejde samo. A pravdepodobne jedna z tých vecí, čo sa dá odporúčiť, že musíme byť trpezliví a možno aj keď naozaj vidíme, že to nie je v poriadku u niekoho blízkeho, tak s ním hovorí opakovane o tom, než vrátiť sa k tomu a skúsiť možno aspoň nejaké riešenia alebo nejakú alternatívu, že s ním pôjdeme. Je to veľa o trpezlivosti. No a o to viac to býva o trpezlivosti pri časti ľudí, u ktorých sa depresia opakuje. Nie je to u každého. Niektorí ľudia majú depresiu len raz v živote a nejak sa im to už nevracia, ale často, takže naozaj sa ako keby obrniť, že prvé, čo môžem, ak sa mi dá urobiť, je, že musím ja ostať v dobrom stave a to je veľmi ťažká úloha často a to je niekedy najviac, čo vieme vlastne tomu človeku ponúknuť, lebo potom samozrejme odborná pomoc existuje aj často. Tá depresia sa aj môže zlepšiť časom, ale môže to trvať aj dlhšie ako nejaké týždne a niekedy aj mesiaci, kým ten stav je nejako výrazne lepší.
Čo sú varovné príznaky pre okolie? Že sa človek v mojom okolí trápi, ale veľakrát si to okolie nevšimne presne ten prvýkrát a pripisuje to nejaké rozladenosti, náročnejšiemu obdobiu a tak ďalej.
Možno to, že trvá dlhšie. Dlhšie myslíme, že týždne. A že ten človek naozaj je v také ako keby stále pomerne skľúčené nálade, alebo že je tak vidno, alebo on sám hovorí, že ho nič nebaví, že je unavený. Prípadne sú tam aj ďalšie príznaky depresie. Ľudia začnú horšie spávať, niekedy sa skôr budí, to býva taký významný príznak, ale nie úplne u každého. A proste, že má problém napríklad sa sústrediť na bežné veci, na ktoré sa sústredili, ako obyčajné pozeranie si e-mailov. Takže toto sú také veci, ktoré sú také varovné príznaky, keď trvajú dlhšie, že to nie je niečo, čo sa zatavím za víkend alebo za týždeň. A ďalšia vec je naozaj to, že fakt skúsiť s tým človekom hovoriť, že ako on tomu rozumie, že čo sa deje. A ak to budú veci, ktoré sú také veľmi, by som povedal, bežné a on ich predtým nejako dlhodobo neriešil, že čo ja viem, že kto vie, či ten koronavírus sa nezmutuje a nezomrieme všetci, alebo začne hovoriť, že všade je všetko zlé a ľudia sú chorí, umierajú, politika je zlá, všetko. To sú možno také veci, ktoré ak ten človek predtým nemal, nebol takýto nešťastný, ustaraný, tak možno to nemá z toho, ale skôr, že pretože sa má zlé, si viac všíma veci, ktoré predtým ignorovala. Každý z nás ich musí do istej miery ignorovať, aby sme dokázali dobre fungovať. A podobne. U niekoho napríklad sa môže prejavovať, tá depresia si spájame často ako s takým, že veľký smútok a nešťastie, ale niektorí ľudia bývajú aspoň v niektorých fázach taký skôr, že podráždený hrozne neustále. Taký rozladený podráž, všetko frflu nadávajú a nie je to niečo, na čo sme úplne zvyknutí, alebo je to také, že trochu to mal, ale teraz je to a nemá to nejakú veľkú pre nás často príčinu. A potom ešte existuje taká nezriedkavá komplikácia, že u niektorých ľudí sa depresia vlastne práve po mne prejavuje skôr nejakou takou ubolenosťou, to nazvem ľudovo, že majú neustále nejaké telesné ťažkosti, ktoré nemajú nejakú dobrú jasnú príčinu, ale tí ľudia hovoria, že chronicky boli žalúdok, chrbát, všetko a majú bolesti svalov neustále a nevie sa tomu nájsť nejaká príčina. Je možné, že to je tiež nejaký prejav depresie, ktorý sa až tak neprejavuje tým psychickými, ale napríklad aj z hľadiska toho, ako funguje mozog a neuroprenášač, že práve poviem to spôsobí teda túto, ja som to nazval, ubolenosť. A myslím, že to je dobrý termín.
A vieme, koľko ľudí na Slovensku trpí depresiami? Prípadne, či postihuje toto ochorenie viac mužov alebo ženy?
Máme veľmi veľa veľkých výskumov, ktoré hovoria o výskote v nejakom období, teda z pol roka, roka, tej prevalencii, výskyte. A z týchto výskumov sa ukazuje pomerne taký jasný obraz, že tak, jak máme teraz nastavené tie kritériá toho, čo je depresia, o čom sme hovorili, takže to majú asi dvakrát častejšie ženy ako muži. To riziko je vyššie pre ženy. A to sa ukazuje naozaj byť nezávislé od treba z kultúry, krajiny a podobne. U nás, v okolnosti, ja som bol členom výskumného týmu, ale je to už 17 rokov, tá štúdia, ktorú sme robili, ktorá bola na nejakej všeobecnej populácii, teda nie pacientoch, ale bežných ľuďoch, s ktorými sme robili interview a snažili sa teda zistiť, či nesplnili za posledné pol roka nejaké príznaky depresie, či to bolo to obdobie, proste tie kritériá, ktoré sú stanovené aj v zahraničí. Tam sa nám ukázal ten trend rovnaký, že asi dvakrát častejšie to bolo u žien a takéto veľmi všeobecné, takéto riziko možno celoživotné, že bude mať depresiu, ako dospelý človek je niekde medzi 10-20%, takže z tohto hľadiska je to niečo veľmi bežné až časté.
Prečo ženy sú náchylnejšie, ako ste spomenuli, vo všetkých kultúrach na depresiu?
Práve poviem tých príčin viac a žiadna z tých hypotéz alebo z tých skúmaných faktorov nie je také, že by prebil veľmi silne tie ostatné, že toto je úplne super a tie ostatné sú len také okrajové záležitosti. Taká najjednoduchšia odpoveď, ktorá je v niečom aj možno kontroverzná, je, že to je práve kvôli tým biologickým pohlavným rozdielom, že to tam hrá nejakú úlohu, lebo boli aj štúdie, ktoré sa snažili robiť nejakú kontrolu takých tých vecí, akože aké majú tie ženy príjem, aký majú socioekonomický status. A toto všetko zohľadnenia sa ukázalo, že to nebolo až také podstatné, že aj keď toto všetko upravíme o tie všetky nerovnosti, ktoré existujú, také tie sociálne a psychologické, tak stále tie ženy viackrát spĺňali tie kritériá pre depresiu. A niektorí napríklad autori zase hovoria, že je to preto, že tie kritéria nie sú úplne dobre nastavené, že napríklad si málo všímame takú tú chronickú rozladenosť, takú ľudovú ufrflanosť, takú ako nešťastnosť, ale ktorá je taká zlostná. Že depresiu si spájame s tým, že ten človek je taký slabý, smutný, nešťastný a že veľa ľudí, a možno zase tak je to trošku klišé kultúrne, ale že hlavne mužov k tomu možno má väčší sklon. Hej, ako by keď sú nešťastní, tak zúriť, nadávať. A nie treba plakať a nehľadať ľudí, ktorým sa porozprávajú o svojom nešťastí, ale skôr sa v extrémnych úvodzovkách pobiť, pohádať a týmto spôsobom to riešiť. Takže je možné, že sme trošku skreslení aj tým, čo považujeme za kľúčové kritéria depresie a čo si možno všímam menej.
Trpia depresiou aj deti?
Na nešťastie áno. Jednak sú také výrazné negatívne udalosti v živote detí, ktoré môžu spustiť depresiu. Väčšinou to je strata blízkej osoby, ktoré teraz spôsobuje také hlboké smútenie, ktoré vlastne prechádza až do poruchy depresie. ale ukazuje sa, že aj keď o mnoho menšie percento detí môže mať aj depresívnu poruchu, ktorá sa podobá na tú dospelú. Je to teda našťastie zdá sa zriedkavejšie, ale teda ukazuje sa na základe aj výskumu v tých posledných možno 10 ročiach, rokov, že ale je to podstatne častejšie, než sme dúfali, takže nie je to zďaleka taký úplne raritný stav, ale teda naozaj treba veľmi jasne odlíšiť to, že toto má nejakú zjavnú príčinu, napríklad tú stratu blízkej osoby a je to taká, to dieťa je predsa len bezmocnejšie, nemá mnohé tie schopnosti zvládať život, ako sa naučia mať dospelí, ale teda sú aj deti, kde takéto nič nevidíme a sú naozaj nešťastné, depresívne, splňajú tie kritériá.
Spomínali ste, že veľa ľuďom pri depresiách pomôže psychoterapia. Aká je jej dostupnosť na Slovensku a po prípade je dostupná aj bezplatne?
Hlavne u takých ľahších a možno takých stredne ťažkých stavov depresií sa ukazuje aj psychoterapia ako účinný postup pre zlepšenie depresie alebo pre vyliečenie. Ale teda toto je niečo, v čom má Slovensko naozaj veľké medzery, pretože v oficiálnom zdravotnom systéme je veľmi málo psychoterapeutov, ktorí teda fungujú v rámci zdravotného systému a je teda ich výkon aj preplácaný poisťovňami. Hoci si myslím, že to teda nie je veľmi veľký náklad finančný, koľko stojí aj niekoľko sedení terapie, ktoré sa ukážu niekedy ako veľmi účinné. Napriek tomu tomto teda výrazne zaostávame za tými krajinami, ktoré sú nám blízke, ako Česká republika a podobne. Takže ja som veľmi vítal, že aj súčasná vláda sa hlásila k podpore duševného zdravia, aj minister zdravotníctva a verím, že toto bude tiež niečo, čo sa výrazne podporí.
A my sme niekoľkokrát za tento rozhovor povedali, že kedy by ľudia mali vyhľadať pomoc alebo kedy by sme mali svojich blízkych motivovať k tomu, aby tú pomoc vyhľadali, kde teda tú pomoc nájdem?
Pomoc môžeme naozaj nájsť u lekárov, psychiatrov, kde nepotrebujem žiaden výmenný lístok. Teraz prebieha aj diskusia o výmennom lístku psychológa a tak ďalej, ale ak mám správnu informáciu, tak nie je problém navštíviť aj ambulanciu psychológa. Takisto existujú treba skôr teda v súčasnosti pre deti, mládež, poradne a tak ďalej, kde sa dá o tomto hovoriť, ak je to mladšie vekové obdobie. Ale teda rozhodne privítam, keď tá dostupnosť sa podstatne zvýši. Jedna vec je zapracovať na bariéry, aby sa ľudia nebali, ale naozaj, aby to nebolo taká komplikácia. Ale ukazuje sa, a na západe to tak aj býva, že aj všeobecný lekár je často niekto, s kým o tom môžeme hovoriť, aj dobre o tom hovoriť, a ak ľudia majú dôveru, tak toto môže byť ten prvý dôležitý krok.
Preplatí mi takúto návštevu poisťovňa?
Nepoznám presné čísla, ale je tá dostupnosť teda nízka a to znamená, že často je s tým problém a keď tak je to len veľmi, veľmi málo sedení s psychológom a teda väčšina ľudí sa rozhodne vlastne toto riešiť nejakým spôsobom komerčne, ale som rozhodne zástanca, aby to bolo súčasťou tej komplexnej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie a aby sme to aj vyhodnocovali potom, či to malo efekt, ale keď proste to funguje v vyspelých krajinách aj nám blízkych, nevidím to, prečo by to nemalo fungovať u nás. Farmakologická liečba, lieky sú dobré a niekedy nevyhnutné mnohokrát, ale tak, ako všetko má svoje nežiaduce účinky a rozhodne, keď má človek depresiu, potrebuje nielen, aby sa mu zlepšila nálada, ale potrebuje často vyriešiť aj svoje rozličné problémy, ktoré sa mu počas toho obdobia nahromadia.
A ešte tak nakoniec, čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí vedia o sebe, že sú trochu citlivejší na výkyvy počasia, nemusíme hovoriť priamo o tej afektívnej sezónnej poruche, ale ktorí zvyknú mať teda s koncom leta rôzny splín a sú na to citlivejší?
Neviem, čo mám úplne takú ako jednoduchú instantnú radu, ale teda ak by som s tým mal o tom hovoriť, tak by som, alebo ak by chceli si oni urobiť nejakú takú reflexiu, tak by som sa zase by sa mohli zamyslieť nad svojím životným štýlom, aký je, a ktoré sú naozaj veci, ktoré aj dlhodobo im prinášajú takúto radosť, podporu toho ich dobrého stavu, a ktoré sú také, ktoré možno im aj, nechce sa im to aj riešiť, ale im nejakým spôsobom aj dlhodobo treba ubližujú alebo robia nejakým spôsobom zle, a urobiť takúto nejakú takéto nejaké upratanie. Ďalšia vec, čo môžu, že ak to o sebe viem, že mám tie obdobie sezóne ťažšie, tak aspoň s tými ľuďmi, o ktorých viem nájsť pochopenie, o tom hovoriť a povedať im, že neviem s tým nič urobiť, je to proste tak, tak skúsim byť aj ja k sebe súcitnejší, aj prosím aj vás ostatných, nechcem sa na to vyhovárať, ale proste je to tak, že ten môj výkon je proste slabší. Je to taká zábrana pre nás priznať si slabosť, zvlášť keď to je iba psychika, ale niekedy to veľmi dôležité a urobí to ten zásadný rozdiel, že lebo ak ľudia naozaj silne trpia tou s tým sezónnymi výkyvmi nálady, tak oni väčšinou tie bežné veci už vyskúšali, hej, že skúsili prípadne zbehať, skúsili si to nevšímať. A potom musíme hľadať aj teda niečo iné, možno naozaj sa niekedy aj zmieriť s tým, že tá výkonnosť proste bude nižšia ako v tých iných mesiacoch. časť našich problémov ľudských je o tom, že sa tlačíme cez všetky hranice a je to jednoducho za naše psychologické a biologické možnosti a dlhodobo sa to prejaví. Takže ten, kto si to vie upraviť a si povedať, že toto sú moje hranice, je to len pre neho dobre, ale niekedy musí bojovať so seba kritikou alebo s okolím, ale je to niečo, čo si viem so sebou aj s druhými možno vydiskutovať.
Pán Heretik, ja vám veľmi pekne ďakujem za cenné informácie a rady. A ďakujem aj vám, milí poslucháči a milé poslucháčky, za vašu pozornosť a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Ďakujem pekne za pozvanie, buďte zdraví.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.